Κύριε Ηλιόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους.
Πώς πάτε στην Αλφαθήνας, κύριε Ηλιόπουλε, κάνετε, αρχίσατε τις βόλτες?
Δεν τη σταμάτησα ποτέ, γιατί είχα το προνόμιο με δημοτικό σύμβουλο. Οπότε με αυτή την έννοια δεν σταμάτησα ποτέ η βόλτα.
Αλλά
δεν είναι ακόμα η ώρα του προσωπικού εκλογικού αγώνα.
Μπράβο. Να σας πω, έχει ανάψει λίγο ένα φυτίλι εκεί ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ η δήλωση της κυρίας Τσαπανίδου περί εκβιασμού. Και λέγαμε πριν με τον Νίκο ότι αν ξέρετε κάτι παραπάνω από αυτά που έχουν λεχθεί στη δημόσια σφαίρα, καλό να το πείτε. Αλλιώς, άλλο πράγμα είναι να μεθεί κανείς τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί μπορεί να συνεργαστεί με ένα κόμμα που επί των ημερών του παρακολουθούσε το τηλέφωνό του, και άλλο να μιλάμε για εκβιασμό. Έχει μια διαφορά, δεν νομίζετε?
Κοιτάξτε, ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης από 31/8/22 έχει πει ξεκάθαρα στη δικιά του συνέντευξη απόπειρα παγίδευσης για εκβιασμό. Με αυτή την έννοια, όταν το έχει πει ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης, όταν μια σειρά από στελέχη του ΠΑΣΟΚ το έχουν επαναφέρει με τελευταία δήλωση του κυρίου Γερλάνου, δεν μου είναι καθαρό ποια είναι η είδηση η χθεσινή, δηλαδή για ποιον λόγο ακριβώς ξεκίνησε αυτή η κόντρα. Έχουμε έναν άνθρωπο.
Είναι το ίδιο, κύριε Ηλιόπουλε, να καταγγέλει ότι επιχειρήθηκε ο εκβιασμός αλλά δεν πέρασε, και το ίδιο να λέτε ότι άλλαξε πολιτική θέση στο θέμα των συνεργασιών εκβιαζόμενος?
Δεν υπόθηκε αυτό. Αυτό το οποίο υπόθηκε ήταν ένα ερώτημα. Η κυρία Τσαπανίδου δεν είπε ότι άλλαξε θέση στο κοινάλ επειδή εκβιάζεται. Είπε ότι είναι ανοιχτό το ερώτημα το αν οι κυβερνητικές συνεργασίες ήταν συνεργασίες σύγκλησης ή απόπειρα εκβιασμού. Και ξαναλέω ότι το
εντάξει
ίδιο...
τώρα. Όχι Γιάννης Γιαννάκης.
Θεωρώ ότι υπάρχει τεράστια διαφορά και σας λέω ότι
στη
το
διατύπωση βεβαίως υπάρχει διαφορά. Στην ουσία καμία. Έθεσε το ερώτημα αν αποφασίζει για τις συνεργασίες εκβιαζόμενος.
Και το ίδιο είπε πριν λίγες μέρες κεντρικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Γερουλάνος, και σας ξαναλέω το ίδιο είχε πει και ο κ. Ανδρουλάκης. Θεωρώ δηλαδή ότι λίγο έχει χαθεί το μέτρο στη συζήτηση. Είναι λες και η κυρία Τσαπανίδου παρακολουθούσε τον κ. Ανδρουλάκη και όχι ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή μην το ξεχνάμε ποιο έχει παρακολουθήσει ποιον. Η κυρία Τσαπανίδου πολύ ωστόσο έθεσε ένα πολιτικό ερώτημα το οποίο ξαναλέω έχει θέσει ο κ. Ανδρουλάκης, έχουν θέσει κεντρικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Άρα σας ξαναλέω ότι δεν
ο κύριος Ανδρουλάκης έθεσε το ερώτημα αν θα αποφασίσει ο ίδιος εκβιαζόμενος για τις μετεκλογικές του συνεργασίες. Είναι ιδιοποιητικά αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης με αυτό που είπε η κυρία Τσαπανίδου, κύριε Ηλιόπουλε? Με συγχωρείτε τώρα, είναι
όχι,
θέμα απλής λογικής. Δεν είναι το ίδιο.
Ξεκάθαρα. Εγώ σας λέω ότι όταν ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης έχει μιλήσει για απόπειρα παγίδευσης για εκβιασμό από έναν άνθρωπο, μην ξεχνάμε.
Εσείς λέτε ότι πέτυχε και ότι εκβιάζεται.
Όχι, 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 δεν είπαμε ότι έχει κλείσει κάτι ή το ΠΑΣΟΚ θα πάει προς τα εκεί. Αλλά από τη στιγμή που έχει ανοίξει συζήτηση για συνεργασίες, και εδώ είναι το κρίσιμο, από τη στιγμή που δεν έχει δοθεί καμία απάντηση από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Σε μικρή χώρα ζούμε, όλοι ξέρουμε πολύ ανοιχτά τις φήμες που έχουν κυκλοφορήσει, ακόμα και για διεθνική δράση του κ. Ανδρουλάκη. Και εμείς από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι είναι αδιανόητο να κατηγορείται ο αρχηγός του τρίτου κόμματος για αμφιβόλου ποιότητας εθνικά αντανακλαστικά. Είναι αδιανόητο να αφήνονται τέτοιες σκιές και όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν.
Πάντως δεν είναι σωστό ότι δεν απάντησε. Δεν είναι σωστό ότι δεν απάντησε η Νέα Δημοκρατία. Έδιωξε ο κύριος Μητσοτάκης για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη, έδιωξε τον αρχηγό της ΕΥΠ και το Γενικό Γραμματέα του Μαξίμ.
Το ότι έδιωξε κάποιους για να εξασφαλίσει ένα συμβόλαιο σιωπής δεν σημαίνει ότι απάντησαν. Ποιος είναι ο λόγος παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη? Όταν ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης σε δικιά του συνέντευξη σε δίκτυο του εξωτερικού λέει δεν μου είναι ακόμα καθαρό ποιος είναι ο λόγος της παρακολούθησης. Όταν η κυβερνητική γραμμή είναι ότι για 2 χρόνια παρακολουθούσαν την ηγεσία του στρατού από την ΕΥΠ και ο κ. Μητσοτάκης δεν ήξερε για ποιο λόγο η ΕΥΠ παρακολουθεί την ηγεσία του στρατού, δεν μπορεί κανένας κ. Χατζηνικολάου να ισχυριστεί ότι έχουμε πάρει απαντήσεις. Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση.
Πάντως από τη μία...
φράση, αν μου επιτρέπετε. Άρα η ρίζα όλου του προβλήματος αυτή τη στιγμή και η ρίζα όλων των σκιών και του βούρκου που έχει απλωθεί ξεκινάει από τον κύριο Μητσοτάκη και από το γεγονός ότι δεν έχει δώσει καμία απάντηση.
Πάντως από τη μία πλευρά λέτε ότι είναι ανήθικο να κυκλοφορούν φήμες του τύπου αντεθνική δράση κλπ. Και από την άλλη μεριά λέτε ότι κάτι έχει κάνει και τον εκβιάζουν.
Όχι, λέμε.
Πώς. Αυτό λέτε.
Περίπτωση.
Όταν λέμε ρωτάτε αν εκβιαζόμενος παίρνει πολιτικές αποφάσεις, σημαίνει ότι θεωρείτε ότι είναι πιθανό κάτι να έχει κάνει και να τον έχουν βρει και να τον εκβιάζουν.
Κύριε Χατζηνικολάου, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης δεν παρακολουθούσε τον κύριο Ανδρουλάκη γιατί ήθελε να μάθει τι δώρο να του κάνει τα Χριστούγεννα. Για άλλο λόγο τον παρακολουθούσε. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Όποιος παρακολουθεί, παρακολουθεί για να εκβιάσει. Όταν το λες αυτό, δεν σημαίνει ότι παίρνεις το μέρος.
Δεν συμφωνώ μαζί σας ότι όποιος παρακολουθεί, παρακολουθεί για να εκβιάσει. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολουθεί γιατί έχει υποτίθεται κάποιους άλλους σκοπούς, κάποιες άλλες σκέψεις.
Αν μιλάμε για λόγους εθνικού.
Εκτός αν μιλάτε για το Predator που είναι άλλη υπόθεση, για το οποίο όμως δεν έχει αποδειχθεί κάτι.
Στην περίπτωση του κυρίου Μητσοτάκη μιλάμε και για την ΑΕΠ. Είναι άλλο να παρακολουθεί, παραδείγματος χάρη.
Το λέτε σαν να παρακολουθούσε ο ίδιος όμως.
Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει την ευθύνη της ΑΕΠ αντικειμενικά. Όταν η ΑΕΠ
έχει την ευθύνη. Άλλο έχω την ευθύνη και άλλο παρακολουθώ.
Αντικειμενικά ο άνθρωπος ο οποίος όταν έχει την ευθύνη της ΑΕΠ έχει παρακολουθηθεί ο αρχηγός του τρίτου κόμματος. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν έχει δώσει καμία απάντηση για ποιο λόγο έχει. Άρα διεκδικεί για τον εαυτό του ένα προνόμιο. Το προνόμιο του να μην ελεγχθεί για τις αποφάσεις που έχει ευθύνη ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί να το αναγνωρίσουμε αυτό το προνόμιο? Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει το προνόμιο να μην λογοδοτήσει με όρους δημοκρατίας? Για ποιο λόγο ήταν υποπαρακολούθηση από την ΑΕΠ? Ξαναλέω, ο Ανδρουλάκης, ο Κύρτσος ευρωβουλευτής, ο συνάδελφός σας ο κύριος Τέλογλου, ο συνάδελφός σας ο κύριος Κουκάκης, ο συνάδελφός σας ο κύριος Μαλικούδης και η ηγεσία του στρατού και ο κύριος Χατζηδάκης. Για ποιο λόγο ο κύριος Μητσοτάκης διεκδικεί για τον εαυτό του το προνόμιο να μην απαντήσει και να μην απολογεί? Για ένα πολύ απλό λόγο, για την ένοχος. Γι' αυτό διεκδικεί αυτό το προνόμιο.
Κάνει κανείς μια εκτίμηση ότι αυτό εκτιμά να πει, αυτό ισχυρίζεται. Η δικαιοσύνη έχει λάβει το φάκελο για να προχωρήσει.
Συγγνώμη, γιατί δικαιοσύνη? Την ΑΕΠ δεν μπορούμε να τη ρωτήσουμε, κύριε Δελάτωλα, συγχωρέστε με. Την ΑΕΠ δεν μπορούμε να τη ρωτήσουμε. Η ΑΕΠ δεν πρέπει να απαντήσει στον πολιτικό της προϊστάμενο για ποιους λόγους έχει παρακολούθηση. Είναι αυτόνομη η ΑΕΠ.
Από τη στιγμή που δεν το κάνει.
Άρα γιατί όλα στη δικαιοσύνη? Δηλαδή θα παραδεχτούμε ότι έχει αυτονομηθεί η ΑΕΠ στη χώρα?
Όχι, όχι.
Έχουμε χάσει την ΑΕΠ από τα χέρια μας, η πολιτική εξουσία έχει χάσει την ΑΕΠ από τα χέρια της.
Δεν είπα αυτό και δεν το έχουμε πει και σε χειρότερες μέρες.
Όχι.
Εγώ λέω λοιπόν.
Προς Θεού δεν απαντάω σε εσάς, απαντάω στο κυβερνητικό επιχείρημα, βέβαια. Μην παρεξηγιόμαστε.
Το επιχείρημα το κυβερνητικό λοιπόν εγώ το διατυπώνω και λέει ότι εγώ δεν είχα ευθύνη, την πολιτική την ανέλαβα, η δικαιοσύνη το φάκελο και πολιτικά θα το κρίνει και ο κόσμος σε ένα βαθμό στις εκλογές. Αυτή είναι, αν καταλαβαίνω καλά, η θέση του κ. Μητσοτάκη. Να σας ρωτήσω όμως κάτι άλλο, να πάμε παρακάτω. Ωραία, πάμε παρακάτω. Εσείς, την εκτίμησή σας θέλω, με αυτές τις υπόνοιες, βάζω αυτή τη λέξη στη συζήτηση, γιατί δεν υπάρχει περιεχόμενο εκβιασμού. Κατά την εκτίμησή σας, μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, αν χρειαστεί και το εκλογικό αποτέλεσμα το δείξει μετακλογικά?
Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ξεκάθαρα έχουμε τον πιο αντίστακτο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης. Άρα ο κ. Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε εργαλείο μπορεί να έχει στα χέρια του. Πρώτη παρατήρηση αυτή. Δεύτερη παρατήρηση, εμείς παλεύουμε για κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη. Μέχρι στιγμής ο κ. Μητσοτάκης έχει πει ότι, χρησιμοποιώ δικά του λόγια, ότι εκλογές σημαίνουν 2 με 3 μήνες αστάθεια. Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος παραδέχεται μια δικιά του πολιτική απομόνωση. Ότι δεν έχει συνομιλητές, δεν έχει ανθρώπους με τους οποίους μπορεί να συνεργαστεί. Τρίτη παρατήρηση, κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη σημαίνει συνεργασία. Νομίζω ότι εδώ δεν υπάρχει κανένας που το αμφισβητεί αυτό. Με απλή αναλογική αυτοδυναμία δεν προκύπτει με κανένα πιθανό σενάριο και ούτε θεωρώ ότι μπορεί να προκύψει. Και πιστεύω ότι είναι και πιο δημοκρατικό, για να είμαστε ξεκάθαροι μεταξύ μας. Άρα εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για μια κυβέρνηση συνεργασίας. Που αν προκύψει, προφανώς θα έχει μεταφράσει.
Κύριε Ηλιόπουλε, αν τα μαθηματικά βγαίνουν και είστε δεύτερο κόμμα και τα μαθηματικά βγαίνουν για κυβέρνηση, τι θα γίνει? Θα γίνει κυβέρνηση ή όχι? Γιατί άκουσα μία δήλωση από την πλευρά του Προέδρου σας, του κυρίου Τσίπρα, που συνδέει την κυβερνησιμότητα με την πρωτιά.
Το έχει πει ήδη από τη ΔΕΘ. Ήταν ένα από τα κεντρικά ερωτήματα. Πολύ, πολύ σωστά το επαναφέρετε. Η πρώτη μου παρατήρηση, αν θέλετε να μιλάμε ρεαλιστικά, είναι ότι δεν θα βγαίνουν τα μαθηματικά. Για να βγει η κυβέρνηση που είναι μέσα το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο κόμμα, αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει από κανένα πιθανό σενάριο και καμία προβολή. Άρα, αν θέλετε, υπάρχει και ένας λόγος ουσιαστικός και ένας λόγος συμβολικός για τον οποίο λέμε εμείς ότι για να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση είναι κρίσιμο ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή στην κάλπη της απιθανολογίας.
Πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για τους τίτλους των ειδήσεων. Να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε λίγα λεπτά ξανά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο και να ζητήσω, κύριε Ηλιόπουλε, ένα σύντομο σχόλιο σας για την οικονομία. Να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την εξέλιξη των οικονομικών πραγμάτων στη χώρα μας, ιδιαίτερα μετά την τελευταία αναβάθμιση από τον Νίκο Φιτς, για την οποία η κυβέρνηση είπε ότι είναι το τελευταίο σκαλοπάτι πριν από την επενδυτική βαθμίδα.
Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου ένα πρώτο σχόλιο, ότι δεν έχουμε πουθενά στον κόσμο παράδειγμα και η Ελλάδα δεν θα αποτελέσει εξαίρεση, όπου μπορούμε να έχουμε πραγματικά μια ισχυρή οικονομία χωρίς ισχυρούς θεσμούς. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς και τα οικονομικά μεγέθη συνδέονται με τα σκάνδαλα που βλέπουμε και δεν αφορούν μόνο τις υποκλοπές που έχουν γίνει και από τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά αφορούν και αυτά τα οποία βλέπουμε στις τελευταίες μέρες με τις σχέσεις της ελληνικής αστυνομίας και την Greek Mafia και έναν Θεοδωρικάκο ο οποίος λέει ότι δεν ήξερε. Την ίδια στιγμή πάνε μια σειρά από παράγοντες ανησυχίας για την ελληνική οικονομία, οι οποίοι δεν σχετίζονται μόνο με τη μεριά του εισοδήματος, δηλαδή ότι παραδείγματος χάρη στα ζητήματα της ενέργειας με βάση το διαθέσιμο εισόδημα, η Ελλάδα είναι η τρίτη χειρότερη χώρα στην Ευρώπη. Αλλά έχουμε ένα εμπορικό έλλειμμα, το οποίο έχει προσεγγίσει το 20%, ένα εμπορικό έλλειμμα το οποίο μας θυμίζει τις δύσκολες μέρες που οδήγησαν στην χρεοκοπία της ελληνικής οικονομίας. Με αυτή την έννοια, δυστυχώς, το βασικό πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα συνεχίζει αυτή τη στιγμή με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη ένα μοντέλο το οποίο στηρίζεται στην ευέλικτη και κακοπληρωμένη αγορά εργασίας, σε διαλυμένες εργασιακές σχέσεις, και την ίδια στιγμή το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών διαλύεται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Και εμείς προτείνουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το πλαφόν στην ενέργεια. Δεν γίνεται, ας πούμε, να υπάρχουν μήνες που οι πάροχοι ενέργειας λειτουργούν ακόμα και με 166% περιθώριο κέρδους. Σε μεγάλο βαθμό, και αυτό έχει αποτυπωθεί και σε εκθέσεις διεθνών οργανισμών όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα οφείλεται και στα μεγάλα κέρδη που υπάρχουν στην αγορά ενέργειας, στην αγορά καυσίμων κτλ. Και το δεύτερο ζήτημα για μας πάρα πολύ κρίσιμο είναι το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος που είναι θηλιά στον λαιμό της ελληνικής οικονομίας, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή θα αντιμετωπίσουν και νέα αύξηση στις ασφαλιστικές φορές. Υπενθυμίζω εδώ ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άφησε τον κατώτατο συντελεστή στις ασφαλιστικές φορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες στα 180 ευρώ και πλέον αυτό πηγαίνει στα 240. Δηλαδή, μιλάμε για μια τεράστια αύξηση τη στιγμή που και οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση.
Να κλείσουμε, κύριε Ηλιόπουλε, με μια ερώτηση για τα εθνικά σε σχέση με την Τουρκία. Βλέπουμε τις συνεχείς προκλήσεις Ερντογάν. Και στο πεδίο βλέπουμε για παραβιάσεις πάλι στις Ινούσες και στην Παναγιά. Βλέπουμε την τουρκική εθνοσυνέλευση να ψηφίζει δεύτερο τουρκολιβικό. Μιλάει για δεύτερη άλωση της Αγίας Σοφιάς. Όλο αυτό το σκηνικό σε σχέση και με προφανώς την επιδίωξή του να κερδίσει θα επηρεάζει τη δική μας ατζέντα, την εκλογική, και σε ποιο βαθμό. Με την έννοια εννοώ μην έχουμε και κανένα επεισόδιο, πράγμα το οποίο και απευθόμαστε και δεν το πολύ βλέπουμε εδώ που τα λέμε, ευτυχώς.
Επιτρέψτε μου πριν κλείσω να εκφράσω πραγματικά τα συλληπιτήριά μου για την οικογένεια του υποσμηναγού, του Μάριου Τουρούτσκα, και να ενώσω και εγώ τις ευχές μου για να βρεθεί ο σμηναγός, εφτάζοντας τη λίδη στον οποίο ακόμα αναζητείται. Νομίζω ότι όταν ένας νέος άνθρωπος χάνεται και είμαστε και στη διαδικασία να ζήτησε το δεύτερο, δεν υπάρχουν λόγια τόσο για την οικογένειά του όσο και για την οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας. Μακάρι τουλάχιστον να βρεθεί ζωντανός ο σμηναγός, μακάρι. Θέλω να το πω αυτό όσο πιο δυνατά μπορώ να το πω. Από εκεί και πέρα έχετε δίκιο ότι έχουμε λόγους να ανησυχούμε και όλοι ελπίζουμε να μην φτάσουν τα πράγματα στο όριο ή να ξεπεράσουν το όριο ενός θερμού επεισοδίου. Το πρόβλημα εδώ, κύριε Δηλατόλα, είναι ότι για πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μία κλιμάκωση της έντασης από τη μεριά της Τουρκίας και βλέπουμε μία μηχανία από την ελληνική πλευρά. Και λέω ότι βλέπουμε μία μηχανία γιατί δεν έχει προωθηθεί αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε την πιο αποτελεσματική και καθαρή λύση, δηλαδή μία διπλή στρατηγική που αφενός θα έχει μία θετική ατζέντα, η οποία, αν θέλετε, θα κρατάει έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία. Η γειτονική μας χώρα είναι. Να κερδίσουμε έχουμε με το να υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας και με την Ελλάδα αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε. Αλλά το δεύτερο είναι την ίδια στιγμή θα βάζει ξεκάθαρα όρια ζητώντας έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό κυρώσεων. Η τουρκική προκλητικότητα, οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, οι παραβιάσεις του ένα αέριου χώρου μας, μας δίνει κάθε δικαίωμα να είχαμε διεκδικήσει και να είχαμε πετύχει έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία. Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση.
Το βλέπει η Ευρώπη αυτό, η ηγεσία της Ευρώπης. Όμως και οι συμμαχίες με την Τουρκία που έχουν επιμέρους χώρες, αυτό το κάνει δύσκολο που λέτε.
Το ζήτημα είναι ότι δεν δουλέψαμε εμείς τις δικές μας συμμαχίες. Γιατί το καλοκαίρι του 19 είχαμε πάρει πρώτες αποφάσεις για κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν δούλεψε πάνω σε αυτό. Μέχρι το 19 είχαμε μια πολύ καλύτερη συνεργασία των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν πίστεψε σε αυτό το σχήμα και το άφησε να μαραζώσει. Άρα με έναν τρόπο θεωρώ ότι η μονομέρεια της στρατηγικής του κ. Μητσοτάκη να κοιτάει μόνο προς την άλλη μεριά του Ατλαντικού και να αφήσει να τονίσουν συγκεκριμένες συμμαχίες και στρατηγικές στον ευρωπαϊκό χώρο έχει φέρει και αυτά τα αποτελέσματα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον υπεύθυνο στρατηγικής επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Νάσο Ηλιόπουλο. Καλημέρα κ. Ηλιόπουλο.